prišli sme pred Boží trón a svoje poblúdenia a hriešnosť sme vyznali v kajúcnej piesni. Vyprosme si teraz jeho požehnanie a novú milosť, aby sme ho mohli spolu chváliť potom oslavnou piesňou. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udelí trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premenia láskou, nech nás rozvezuje slobodou. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Všetkých vás chcem srdečne privítať dnešné nedeľné ráno. A tí, čo sem chodíte pravidelne, aj tí, čo sem prídete občas, alebo ste na návšteve. Dnes budeme pokračovať v sérii uzdravovaní a dnešný deň nám bude hovoriť o uzdravení vzťahov Vlado Šimo. Ja len chcem tak sa podeliť s vami, že tento týždeň sme mohli byť s Natáliou v Krakove na konferencii City to City o zvestovaní Evanjelia, kde hovoril Timothy Keller. A musím povedať, že vlastne to pre nás bolo tiež také uzdravovanie, keď sme mohli počúvať, ako on v jeho 27-ročnej skúsenosti v New Yorku hovorí o Evanjeliu ľuďom z mesta. Tak veríme, že aj dnešný deň budeme počuť Evanjelium, ktoré bude pre nás uzdravením.
Prvé dnešné čítanie bude z prvej knihy Mojžišovej, 45. kapitoly, 1. až 8. verš. Prvá kniha Mojžišova, 45. kapitola, od 1. verša po 8. Jozef sa dáva poznať bratom. Tu sa už Jozef nemohol zdržať pred všetkými, čo stáli okolo neho, a zavolal: "Pošlite všetkých von odo mňa." A tak nikto nestal pri Jozefovi, keď sa dal poznať svojim bratom. Dal sa do hlasitého pláču, takže to počuli aj Egypťania. I dopočul sa o tom aj dom faraónov. Vtedy povedal Jozef svojim bratom: "Ja som Jozef. Či ešte žije môj otec?" Ale bratia mu nemohli odpovedať, lebo boli zmetení jeho prítomnosťou. Potom Jozef povedal svojim bratom: "Pristúpte bližšie ku mne." Keď pristúpili bližšie, povedal: "Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Teraz sa však netrápte a nech vás to nemrzí, že ste ma predali, lebo Boh ma poslal pred vami, aby som vás zachoval nažive. Lebo už 2 roky trvá hlad v krajine a ešte 5 rokov nebude ani orby, ani žatvy. Boh ma poslal zachovať vás ako zvyšok na zemi a udržať vás nažive pre veľké vyslobodenie. Teda nie vy ste ma sem poslali, ale Boh. On ma urobil faraónovi otcom a pánom jeho celému domu i panovníkom nad celým Egyptom."
Postavme prosím k spoločné modlitbe. Otče náš, mene Pána Ježiša Krista, ti ďakujeme za to, že i naše všelijako pokrivené vzťahy môžu byť napravené práve tým, že si vylial na nás svojho Svätého Ducha a môžeme v našej osobnej pokore pred tebou vyznávať a potom prijímať tú milosť, že aj naše vzťahy sa naprávajú. Či je to v rodine, alebo či je to v spoločenstve, alebo tam, kde žijeme. Pomôž nám aj dnes otvárať svoje mysle a srdcia k tomu, aby sme počúvali, čo nám budeš hovoriť. Akým spôsobom máš ty pre nás pripravenú cestu nápravy. A tak nám požehnaj dnešný deň aj rozmýšľanie o tvojom slove. Amen.
Druhé čítanie z Nového zákona, Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, od 1. verša po 10. Lukáš 19, 1 až 10. Zacheus. Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A hľa, muž menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a bol bohatý, žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Pobehol teda vopred a vyliezol na divý figovník, aby ho videl, lebo mal ísť tadial. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu: "Zacheus, zostup rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať." A zostúpil rýchlo a prijal ho s radosťou. Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: "K hriešnému človeku vošiel si odpočinúť?" Ale Zacheus vstal a povedal pánovi: "Aj hľa, pane, polovicu majetku dávam chudobným a ak som niekoho oklamal v niečom, vraciam to štvornásobne." I riekol mu Ježiš: "Dnes sa stalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahámovým. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo."
Tak dobré ráno. Dnes budeme pokračovať v sérii o uzdravení a téma znie uzdravenie vzťahov. V doterajšom priebehu tejto série sme hovorili o uzdravení na úrovni jednotlivca a počnúť s dnešnou kázňou až do konca série sa trošku posunieme ku uzdraveniu, ktoré nám chce Pán Boh dať na takej kolektívnej úrovni, na úrovni vzťahov, spoločenstva a tak ďalej. Vzťahy sú kľúčovou oblasťou každého života. Ani neviem, že či je niečo dôležitejšie. Napríklad o takej kapele Depeche Mode sa hovorí, že medzi nimi nie sú dobré vzťahy. Hrajú spolu už 10 ročia a zažili spolu vzostupy aj pády. No a ich vzťahy sa údajne až tak zhoršili, že mimo pódia, keď spolu hrajú, a niekoľkých nácvikov už údajne spolu vôbec nehovoria. A drží ich pokope vlastne len tá práca a tie peniaze, ktoré ňou zarábajú. Aké smutné to musí byť žiť v takomto rozpoložení. A neraz to nie je iba záležitosťou nejakej slávnej kapely, alebo nestáva sa to len známym ľuďom, ale môže sa to stať každému z nás, že žijeme v takýchto ťažších vzťahoch. A tak je otázka, ako zlepšiť svoje vzťahy. Zase v jednej harvardskej štúdii sa píše, pomerne samozrejmá vec, ale prišli na to aj americkí vedci, že blízke vzťahy sú tým, čo robí ľudí šťastnými počas trvania ich životov, oveľa viac ako sláva alebo peniaze. A tieto väzby chránia ľudí od životnej nespokojnosti, pomáhajú oddialiť mentálne a fyzické ochabnutie a na základe vzťahov sa dá lepšie predpovedať aj dĺžka a šťastie v živote, ako povedzme to na základe takých faktorov, ako je spoločenská trieda, IQ alebo dokonca genetická výbava. A naopak, samota má na zdravie človeka veľmi negatívny vplyv, podobný fajčeniu alebo alkoholu. Ľudské vzťahy možno zobraziť ako také sústredné kruhy podľa miery dôvernosti. Ten najvnútornejší kruh, to je naša intimná zóna, kde púšťame na najvýš rodičov alebo životného partnera. A smerom von od stredu sa nachádzajú naše zóny rodiny, priateľstva, potom kolegov, spolužiakov, kamarátov, susedov, známych a neznámych. Kapacita vzťahov, ako vieme, je u každého človeka obmedzená a hoci cez sociálne siete sa môžeme spojiť s množstvom kontaktov, počet reálnych vzťahov je u všetkých ľudí relatívne nízky. No a ako to súvisí so Zacheom z nášho dnešného príbehu? Zacheus bol šéfom mýtnikov v Jerichu. Jericho bolo čulým obchodným mestom, kadiaľ prechádzalo množstvo ľudí. Ak niekto prevážal do mesta tovar, musel pri vstupe zaplatiť mýto. Aj tu nedaleko odtiaľto sa nachádza račianske mýto, kde sa kedysi vyberali poplatky dosť podobným spôsobom. A keďže vtedajšia Palestína bola pod rímskou nadvládou, výber daní a cla bol pod správou Rimanov. No a pretože židovské územie bolo veľmi problematické, Rím si nechcel kaziť pošramotenú povesť tým, že by dane vyberali priamo Rimania. A preto radšej túto ošemetnú úlohu delegovali na židovských colníkov. Colníctvo bolo vlastne taká živnosť. Colníci boli dohodnutí s Rimanmi na výške dane, ktorú mali ľudia platiť, a okrem toho si mohli vybrať aj niečo navyše, aby pokryli svoje náklady na réžiu. Lenže pokiaľ Rimania dostali dostatok peňazí, colníkov veľmi nekontrolovali. A tak si colníci pýtali, koľko uznali za vhodné. A ľudia sa nemohli proti tomu nejako brániť. Napríklad inde sa píše v Lukášovi 3. kapitole 13. verš, že aj za Jánom Krstiteľom prišli colníci, keď kázal, a chceli sa dať pokrstiť. A tak sa ho pýtali, že čo majú robiť, ako majú zlepšiť svoj život. A Ján Krstiteľ im odpovedal, nevyberajte viac, ako vám prikázali. Nevyberajte viac, ako vám prikázali. Čiže to bolo možné a zrejme to naozaj využívali vo veľkom. No a Zacheus bol šéfom týchto mýtnikov a zrejme na tom zarobil veľmi veľa peňazí. A nie sa čomu čudovať, že teda colníci boli veľmi neobľúbení. A to jednak z toho hneď z dvoch dôvodov, že jednak kolaborovali s okupantami a po druhé aj kvôli tomu, že sa neoprávnene obohacovali na úkor ľudu. Myslím, že tu na Slovensku si vieme veľmi živo predstaviť konkrétnych ľudí, ktorí sa neoprávnene obohacujú na nedokonalostiach nášho daňového systému. Napríklad aj so slovenskými podvodníkmi z DPH-čkou by si Zacheus celkom isto dobre rozumel. A zrejme by patril do tejto skupiny ľudí. No a ako by vyzeral asi diagram Zacheových vzťahov? Okrem tých najbližších vzťahov, o ktorých nevieme asi povedať nič na základe textu, mal skupinu svojich podriadených, takých svojich kumpánov, ktorí robili tú špinavú prácu za neho. Ten výber daní. No a potom, a pričom je aj dosť pravdepodobné, že tí radoví colníci z tohto biznisu až tak veľa nemali. A vlastne sami boli zneužívaní svojimi nadriadenými. No a potom, v tom širšom kruhu, bola v Zacheovom živote druhá veľká skupina. A to boli tí okradnutí ľudia, ktorými pohrdal. Ako vidíme, Zacheové vzťahy boli veľmi porušené. A to preto, lebo nadradil svoj vlastný záujem a záujem svojich spolupracovníkov nad záujmy ostatných ľudí. Nápadne to pripomína naše slovenské reálie, že pre úspech sú najdôležitejšie konexie. A aj osobne som sa stretol s viacerými ľuďmi, ktorí fungujú veľmi podobne. Uzavrú nejaké účelové kamarátstva s nejakou úzkou skupinou na úkor tých ostatných ľudí, aby z toho mohli ťažiť a mať vlastný prospech. A touto formou dominujú nad druhými, šikanujú ich, deformujú pravidlá fair play. A to pokušenie je v každom z nás. Keď to preženieme do extrému, tak takéto nejaké kmeňové alebo klanové správanie, keď sa preženie, tak vzniká mafia. Čítal som, že niektorá vetva talianskej mafie pochádza z jednej malej chudobnej dedinky, ktorá na svojom začiatku svojej činnosti nechcela vlastne nič zlé, len ochrániť tých svojich na úkor tých ostatných. A skončilo sa to násilím. Čiže až k takémuto extrému tento typ myslenia môže viesť. No a do takýchto pokrivených pomerov, ktoré vládli aj v Jerichu, prichádza Pán Ježiš. Ježiš bol v tom čase už veľká celebrita a pútal obrovskú pozornosť. A Zacheus mal veľkú túžbu vidieť Ježiša, aby vedel, kto to je. Hľadal spôsob, ako sa s ním stretnúť, no cez zástup nevidel, lebo bol nízkej postavy. Bez zaváhania vyliezol na strom. Zacheus to asi cítil, že nie je šťastný. A že potrebuje nejakú zmenu, ktorú by mu mohol priniesť práve nový duchovný učiteľ, ktorý prichádzal do mesta. A dnes je jedinečná šanca. A čo robí Ježiš? Ako tak prechádzal cez Jericho, pozrie sa hore a tam na strome sedí šéf colníkov. A Ježiš akoby sa ani nečudoval, len mu naliehavo povie: Zacheus, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Teda významný hosť sa trochu nezdvorilo, sám pozýva k Zacheovi na návštevu. No Zacheus je poctený a prijíma ho s radosťou. Z toho príbehu až po tento moment by sa mohlo zdať, že Zacheus vyvinul enormnú aktivitu, aby sa stretol s Ježišom. A možno naozaj ho hnal ten vnútorný nepokoj a chcel nájsť riešenie. No Ježiš v skutočnosti za Zacheom prišiel prvý. Bol to Ježiš, ktorý vstúpil do Jericha. Zachea si na strome všimol, aj keď sa vedome musel pozrieť smerom hore. Ako by už vedel, že sedí na strome. Oslovil ho vlastným menom, aj keď sa videli prvýkrát. A na záver stretnutia vyjavuje svoj zámer, keď hovorí: dnes bol zachránený tento dom. Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zachynul. On všetko nasvedčuje tomu, že Ježiš prišiel do Jericha, aby sa stretol so Zacheom. A teda Ježiš prichádza ako prvý, tá aktivita je na ňom. A my možno pociťujeme, že potrebujeme zmenu. Že tvoje a moje vzťahy nie sú harmonické a tlačia nás k zemi. Že nás otravujú. A napriek všetkým úspechom, ktoré sme dosiahli, sme sa vzdialili svojim blízkym, svojim bratom a sestrám v zbore, kolegom, známym, priateľom. Možno sme dali vyššiu prioritu práci, alebo službe, alebo svojmu vyššiemu poslaniu, ako vzťahom. A to zákonite musí škrípať. Priznajme si to. Sme v kríze. Možno sme už aj dospeli do Zacheovho štádia, že hľadáme riešenie. Chceme sa z toho dostať a snažíme sa. Ale to nestačí. Sme v tom až po uši. Ježiš neprichádza do Jericha len ako morálny vzor, ktorý stačí nasledovať a napraviť svoje vzťahy. Aj keď možno tušíme, že ako majú naše vzťahy vyzerať, my nemáme silu ich napraviť. A nezávisí to iba od nás navyše. Ako píše apoštol Pavol v liste Rímskym 7. kapitole, 17. verš: vôľu k dobrému mám, ale nemám silu, aby som to vykonal. Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem. Veľmi by sme chceli, ale nevieme si pomôcť. Dookola opakujeme tie isté vzorce správania. Možno niekto vždy vybuchne a niekto iný vždy ujde. A niektorých zlozvykov sa nevieme zbaviť. Snažíme sa, ale čím viac sa snažíme, tým viac sa to zhoršuje. Niektoré morálne imperatívy sa jednoducho nevieme naučiť len tak. No Ježiš neprichádza len ako morálny vzor, ktorý nám ukazuje, čo robiť a čo nerobiť. On nie je len učiteľ hodnôt. On je záchranár, ktorý prichádza k nám ako prvý. Zacheus sa poriadne ponížil, keď vyliezol na ten strom. Riskoval tým stratu vážnosti prislúchajúcej k jeho postaveniu. Nám to nepomôže sa tváriť zbožne a snažiť sa len z vlastných síl. Ak chceme byť uzdravení, musíme sa spoľahnúť na Krista. Jedine jeho láska a moc nám môže pomôcť. Zacheus prijal Ježiša s radosťou. Všetci, ktorí to videli, boli priam zhrození. Svätý muž vošiel do hriešného domu? Nie. To Boží syn vstúpil do Zachéovho života. Po chvíli Zachéus vstal a hovorí: polovicu majetku dávam chudobným a ak som niekoho oklamal, vraciam to štvornásobne. Tým si priznáva svoju vinu a berie na seba plnú zodpovednosť. Matematici premýšľajú nad tým, že či je možné, aby Zacheus vrátil štvornásobok toho, čo ukradol. Či by sa nedostal do mínusu. Tak či onak, je jasná zmena jeho úmyslov. Už nechce ďalej zaťažovať svoje vzťahy ďalším okrádaním. Naopak, svoje pokazané vzťahy chce napraviť. Peniaze už nie sú pre neho podstatné. Zrazu mu je ľúto všetkých, ktorých okradol, zranil, utláčal. Chce sa s nimi zmieriť a dať im vo svojom živote dôstojné miesto. Aké to asi bolo, keď sa Zacheus vrátil späť do práce? Nepíše sa to v texte, ale predstavujem si, že rozprával svojim kolegom o návšteve, ktorá prišla do jeho domu a o tom, že odteraz už nechce kradnúť a že už nebudú vyberať od ľudí poplatky navyše. Colníci a bežní ľudia boli iste veľmi prekvapení. Výška cla záhadne klesla. Na colnici bola zrazu uvoľnená a pokojná atmosféra. Zacheus sa im zrazu javil iný. Oveľa priateľskejší, milší. Dokonca ešte aj ten ťaživý pocit splatenia cla bol zrazu oveľa príjemnejší. Tak nejako to asi vyzerá, keď sa dobré vzťahy stanú dostatočne dôležitými. Dostanú tú správnu prioritu oproti presadzovaniu svojich vlastných záujmov. Pán Ježiš prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. A v našich vzťahoch nie sme sami, ale máme pomoc zhora, pomoc od Neho. A aj dnes je tu šanca pre každého z nás modliť sa za vzťahy. Po kázni budú rozdané papieriky, alebo myslím, že už sú dokonca aj na laviciach, a perá, na ktoré môžeme napísať, že za ktoré vzťahy sa potrebujeme modliť. Môžeme tam kľudne napísať aj celú oblasť vzťahov, napríklad v práci, doma, v zbore, v spoločnosti, alebo prípadne tam môžeme napísať prosbu aj za nejakú svoju slabosť, ktorá zhoršuje naše vzťahy a s ktorou si nevieme poradiť. Keď vhodíme svoj papierik do zlepeného čbánu, následne budeme mať možnosť modliť sa za niekoho, koho lístok si z čbánu vyberieme. Tentokrát je na tom krásne práve to, že niekto sa bude možno modliť za vzťah s vami. A keď si zhodou okolností vytiahnete jeho lístok, budete sa modliť nevedomky za váš vzájomný vzťah a mať aj sami z toho úžitok. Amen.
Počas spoločnej piesne môžeme prispieť svojim darom finančným k chodu tohoto spoločenstva. Ďakujeme, Vlado, za tvoju službu. Budeme spievať pieseň. Postaňme prosím k spoločnej modlitbe, záverečnému požehnaniu a záverečnej piesni.
Ďakujeme ti, Pane Bože náš, že si ty medzi nami, že nás počúvaš, že si nás všímaš. Všimol si si Zachea a všímaš si každého z nás. A tak ťa chceme prosiť, aby si vstupoval aj do našich vzťahov. Keď tu spoločne sedíme, počúvame tvoje slovo, spoločne sa modlíme. A tak ťa prosím, aby sme cítili blízkosť jedného k druhému. Hoci sme ľudia rôzni, ale aby sme sa snažili v tvojom mene byť tvojimi Božími deťmi aby sa to odrážalo v našich vzťahoch aj v našich životoch. A prosím ťa, Pane Bože, keď sa budeme zajtra lúčiť so sestrou Hrubiškovou, kde budú prítomní jej príbuzní, z ktorých väčšina sa nehlási ku kresťanstvu, aby si sa dotkol ich srdc v mene jej modlitieb, aj našich modlitieb. Amen.
Otče nebeský, v mene Ježiša Krista ťa prosíme, aby si urovnával naše vzťahy, ktoré sú porušené v dôsledku nášho hriechu. Nie našou, ale silou Ducha Svätého nám pomôž premieňať sa na Tvoj obraz a tak prijať uzdravenie našich vzťahov. Amen. Tak mi ešte dovolte na záver, ako je u nás zvykom, povedať niektoré oznamy. Navyše, ktoré tam nie sú vysvietené, tak sa budem snažiť hovoriť len to, čo je tu napísané, aj keď som dostal od Daši, že aj niečo z toho, čo je vysvietené, mám prečítať. Takže dnes o 18.00 sú integrované bohoslužby v Betánii Senec. Budúcu nedeľu pozývame na modlitebné stretnutie o 9.00 ráno. Stretnutia v týždni, niektoré tam sú vysvietené a prečítam to, čo tu mám napísané. V útorok pozývame na stretnutie mamičiek od 9.30 do 11.00. O 14.00 rozhovory pri čaji, stretnutie seniorov, tiež v útorok. O 19.00, čiže tri aktivity v útorok. V stredu v útorok, to je opravte ma, ak to tak nie je, bude Daniel Raus uvádzať svoje nové knihy a piesne. Takže, kto budete môcť, ste srdečne pozvaní. Myslím, že to bude o 19.00 v Novej Cvernovke, že? Takže, tí, čo budete tu, keby som tu bol, tak veľmi rád pôjdem. Ďalej, v stredu minulú začali biblické hodiny. Večerné o 19.00 budú pokračovať v cykle, myslím, že až do Vianoc, tak vás teraz pozývame a ďalšia bude tiež túto stredu. Vedú ich Daniel Pastyrčák a Vlado Šimo. Milotka sa už modlila, tak len doplňam oznám, že zomrela sestra Hrubišková, nie pre všetkých nás známa, ale je to dcéra brata Linharta, ktorého viacerí z nás poznali. Posledná rozlúčka bude zajtra v pondelok o 11.45 v krematóriu. Ja mám ešte dva oznamy, to tu Dáša nedala, ale ja to doplňam, lebo v piatok mali v našom kostole sobáš Ester Danelová a Martin Svetlík. Tak sa tešíme spolu s nimi a prejeme im požehnanie do manželského života. No a nakoniec má narodeniny ešte sestra Boženka Naďová. Neviem, či tu je. Áno? Betanie. Tak je prajeme všetko dobré k jej narodeninám a budeme jej osobne odovzdáme jej osobne tento pozdrav. To je, myslím, všetko a nezabudnite ešte tí, ktorí chcú sa modliť za naše vzťahy, asi zobrať lístok túto z tejto polepenej nádoby, také polepené, ako mnohokrát tie naše vzťahy sú, a modliť sa vzájomne jeden za druhého. Prajem vám požehnanú nedeľu a dobrú chuť k jedlu.